Dr. Saiful Rohman. Mas Saiful, halo, selamat pagi.
Halo, selamat pagi Ma dan dia yang selalu cantik. Ya Allah.
Amin, ya Allah, selamat lebaran, maaf lahir batin, ya, Mas Saiful. Lebaran di mana nih, Mas Saiful?
Lebaran di kampung halaman, Mbak, di pantai utara Pulau Jawa, di Jepara.
Waduh, kenapa kita gak kesana ya? Ke Jepara sambil menikmati pantai Jepara. Dan bersalaman dengan Mas Saiful kan lumayan, daripada salaman sama Obama gak bisa.
Harus berbahasa-bahasa lama ya.
Oke, Mas Saiful. Ramadan dengan segala kemuliaannya telah usai dengan hadirnya Hari Raya Idul Fitri. Udah bulan biasa lagi nih sekarang kita. Kemarin Ramadan, suasana damai, semangat saling berbagi, kestabilan harga kebutuhan pokok, kelancaran pemudik, itu memperkuat kemuliaan Ramadan. Gimana Mas Saiful? Dengan berbagai nilai kemuliaannya, menurut Anda gimana upaya melanggengkan kemuliaan dan spirit Ramadan ini dalam kehidupan kita sehari-hari?
Ya, pada dasarnya kita merasa bersedih dengan dengan berlalunya Ramadan sudah beberapa hari yang lalu. Tetapi kemudian ada sisa-sisa, ada bekas-bekas bulan Ramadan yang mulia itu dalam diri kita. Kalau kita melihat secara umum, sebetulnya setiap tradisi spiritual, setiap tradisi agama itu dia memiliki tradisi-tradisi spiritual yang hampir mirip dengan Ramadan ini. Dimanapun ada. Kemudian tujuannya sebetulnya apa sih? Sebetulnya hanya ingin membentuk sebuah keutamaan dari diri kita, supaya diri kita memiliki rasa disiplin yang kuat, memiliki habit yang baik, memiliki passion yang mulia. Saya rasa yang paling penting tidak sekedar bulannya, tetapi bagaimana kita menangkap ruh dari Ramadan yang mulia itu, Mbak Nadia. Karena kalau kita melihat ini nih, dalam penderitaan itu kan dibagi dua tuh, penderitaan yang karena kita pola tingkah kita sendiri, kemudian kita nggak bisa keluar dari penderitaan itu seperti angsuran yang nggak bisa dibayar-bayar. Kemudian yang kedua adalah penderitaan yang kita buat sebagai upaya untuk membuat diri kita menjadi lebih baik. Nah, Ramadan adalah sebuah penderitaan yang membuat kita harus lebih baik. Artinya orang itu bisa mengasah diri supaya lebih dekat dengan Tuhan, menjadi lebih dekat dengan penguasa langit yang ada di sana. Jadi saya rasa penderitaan yang kita buat ini kalau dalam bahasa Jawa adalah perih hatinya. Prihatin itu dari kata perih dan hati, prihatinya. Supaya hatinya perih supaya apa? Supaya bisa mendapatkan keutamaan yang berasal dari langit. Itu badannya.
Kalau Ramadan sudah usai, kita gimana supaya perih lagi? Nunggu sampai 11 bulan lagi dong.
Sebetulnya itu kan kita disiplin. Ada istilah dalam bahasa Islam itu namanya istiqomah. Dan istiqomah itu adalah disiplin. Kalau dalam bahasa Napoleon Hill, dia bilang pertama-tama kita yang membentuk habit kita. Pertama-tama kita yang membentuk kebiasaan kita. Pada akhirnya nanti kebiasaan akan membentuk kita. Jadi kalau kebiasaan setiap hari memang sudah prihatin, sudah memiliki disiplin diri, saya rasa nanti disiplin itu akan membentuk kita menjadi orang yang seperti yang kita inginkan. Jadi kalau kita berpikir bahwasanya prihatin itu apakah harus ada Ramadan lagi, saya rasa tidak harus, tetapi bahwasanya dalam setiap hari kita harus menerapkan semangat Ramadan. Ketika kita bangun pagi, kita memiliki disiplin diri untuk olahraga, untuk makan yang baik, dan saya rasa disiplin-disiplin seperti itu juga bisa diterapkan setelah Ramadan itu.
Setelah Ramadan itu, dan itu adalah merupakan proses ya Mas Saiful ya. Artinya kenyataannya toh Ramadan selalu hadir dari tahun ke tahun bagi kita yang hidup.
Ramadan boleh pergi secara bulan, tetapi secara spiritual dia akan tetap di hati Mbak Nadia misalnya. Begitu sebetulnya. Kehadiran Ramadan itu tidak sekedar pada masa yang bersifat empiris, ada pada tanggal setelah Rajab, ruah, poso, begitu tidak. Tetapi Ramadan adalah suatu nilai semangat spiritual yang mengandung disiplin, mengandung habit. Kalau penderitaan yang tingkat Ramadan ini penderitaan yang kita buat, kemudian hal itu bisa kita membuat sebuah semangat yang baru. Saya rasa yang paling penting itu Mbak Nadia. Jangan sampai kita hanya berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Itu saja.
Itu dalam konteks individu pribadi ya. Sekarang kita bicara soal berbangsa. Apa pelajaran yang bisa dipetik dalam momentum Lebaran ini di tengah kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Ada berbagai konflik yang mendera bangsa, misalnya gimana Mas Saiful? Ya,
saya rasa sebetulnya kita memiliki sebuah pesan moral yang tidak bersifat individual tapi bersifat komunal, bersifat kebangsaan, seperti yang dikatakan Mbak Nadia. Bahwasanya pesan-pesan yang bersifat komunal ini seperti apa sih? Pesan-pesan sosial itu apa? Dari sisi pesan-pesan yang sudah ritual agama kita, kita bisa memberikan zakat, kita memberikan memberikan kebahagiaan kepada orang lain, itu adalah bagian dari upaya kita membangun ikatan-ikatan sosial yang lebih baik. Di situ ada rasa berbagi, ada rasa toleransi, dan sehingga kita tidak bisa melihat orang lain menderita. Jadi kalau orang lain melakukan sesuatu kemudian kita tidak seret, kemudian kita menghancurkan, kita melakukan sweeping, kita melakukan itu tidak puasa sebetulnya. Jadi puasa itu dia memiliki toleransi yang kuat terhadap adanya perbedaan. Terus kemudian kita tidak melakukan sesuatu yang bersifat anarkis terhadap orang lain. Puasa adalah mengandung nilai-nilai toleransi, yang saya rasa toleransi itu tidak membuat orang lain harus sama dengan kita, tetapi harus membuat bahwa orang lain itu bisa berbahagia dengan kehadiran kita. Saya rasa orang yang melakukan sweeping, yang melakukan persekusi dan sebagainya adalah orang-orang yang tidak pernah puasa, Mbak Nadia.
Iya, keren.
Itu intinya saya rasa.
Oke, satu lagi ya, momentum Lebaran itu kan juga ditandai melonjaknya arus urbanisasi. Kayak di Jakarta misalnya itu sudah berbagai langkah-langkah upaya antisipasi dilakukan begitu. Gimana menurut Anda tentang peristiwa ini?
Iya, jadi urban culture, kemudian mudik culture itu saya rasa adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan yang menjadi bagian dari tradisi kita ternyata, Mbak Nadia. Yang tradisi ini sebetulnya kan boros, kemudian tidak efektif, tidak rasional begitu. Artinya tradisi ini menyanggah, mengkritisi konsep modern yang harus rasional, harus murah, harus masuk akal. Dalam hal ini kita harus berpikir bahwa ternyata konsep-konsep modern ini sudah tidak bisa diterima lagi dalam kaum masa sekarang ini. Yang dibutuhkan adalah nilai-nilai kebersamaan. Yang nilai kebersamaan itu kita harus tempuh dengan ribuan mil, dengan pesawat, dengan bis, dengan kereta, dan sebagainya. Saya rasa yang paling penting adalah bukan sekedar bagaimana kita mengambil semangat dari mudik dan lebaran, tetapi infrastruktur yang ada sekarang ini juga masih perlu dibenahi. Artinya dari dulu sampai sekarang juga jalan tol yang kita gadang-gadang yang harus bisa dilewati ternyata hanya menjadi fungsional. Fungsional itu kan arti lain dari apa adanya begitu.
Darurat.
Jadi kita memerlukan suatu infrastruktur yang memang siap dengan tradisi yang baik, dan kita bisa menuju seperti yang dikatakan dalam nawacita itu yang pura-puranya sekarang sambil diomongkan itu.
Mas Saiful, Bank Indonesia memproyeksi jumlah uang yang beredar selama lebaran itu bisa mencapai 167 triliun rupiah. Gimana Anda membaca ini? Begitu konsumtifkah sebagai masyarakat kita atau gimana? Menunjukkan apa ini?
Saya rasa memang itulah yang saya namakan tidak efektif, tidak efisien. Efisien itu murah. Artinya tradisi itu tidak murah ternyata. Yang selama ini kita belanja gula saja, 1000 saja kita tidak swalayan. Jadi harga gula yang ada yang 13.000 dan ada yang 12.000 meskipun swalayan jauh, kita pindah ke swalayan yang jauh. Artinya kita pindah yang lebih murah. Tetapi begitu kita menghadapi tradisi mudik, tradisi lebaran, itu kita tidak memikirkan bagaimana selang 1000 dalam harga tiket yang pada teori pemerintah itu kan hanya boleh 50%. Tetapi kalau di lapangan itu 500%. Sehingga yang harga 200 jadi 1 juta dan itu bisa dicek di lapangan. Konsep-konsep yang bersifat efisiensi, konsep-konsep yang bersifat rasional itu tidak berlaku lagi dalam kenyataan di lapangan. Sehingga kalau Bank Indonesia mengatakan itu uang yang beredar begitu besarnya, itu selaras dengan kenyataan bahwa tradisi ini memiliki harga yang besar dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, nilai tentang kebersamaan, tentang toleransi, tentang hal yang bersifat cita-cita bersama. Saya rasa itu yang paling penting dan itulah harga yang harus dibayar oleh masyarakat untuk melanggengkan tradisi itu. Dan kalau kita melihat di Pantai Utara itu kan ada tradisi lomban. Satu minggu setelah lebaran itu kan ada tradisi lomban, Mbak Nadia. Itu artinya tradisi kebersamaannya yang sangat kuat dan pemerintah daerah kelihatannya sudah mulai melihat bahwasanya tradisi ini perlu dihidupkan dengan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait. Saya rasa ada nilai-nilai plusnya dari sebuah inefisiensi itu, Mbak Nadia.
Iya. Oke, berarti ke depan, Mas Saifur, ke depan, bagaimana mestinya nih negara hadir dalam menyongsong Ramadan dan Lebaran dengan berbagai...
Ya, saya rasa yang kemarin itu ketika saya ikut lomba, ikut rame-rame orang itu...
Ada ikut lomba juga.
Sangat penting, Mbak Nadia.
Oke.
Okay. Ya, tadi kita perahu ke Pulau Panjang, ke pulau-pulau yang kecil itu. Ternyata ada satu nilai yang penting, bagaimana pemerintah kabupaten itu mengerahkan segala daya upaya. Di situ ada puskesmas, di situ ada bidan, di situ ada polisi. Terus kemudian meskipun polisinya sambil makan kacang, tidak melihat, tetapi... bahwasanya di situ ada orang-orang yang dari dinas kesehatan, dari aparat, dari apa, dinas pariwisata yang menyebar ke seluruh daerah. Artinya ini ada kemajuan bahwasanya ini loh, bahwasanya kami mengurusi begitu. Tetapi kan sebetulnya tidak hanya semacam itu, karena kita melihat kemacetan yang terjadi itu polisi makan kacang gitu, sambil kacang atom. Jadi ini tidak serak di lapangan, sehingga yang paling penting tidak sekedar program yang dirancang di atas, tetapi bagaimana implementasinya itu kemudian ada pendampingan yang memadai. Jika pemerintah tidak sekedar melakukan teori-teori di atas, dia harus melalui mekanisme pendampingan, inspeksi dan sebagainya. Saya rasa pemerintah akan menjadi TOP BGT lah intinya. Tetapi itu kan perlu proses. Saya rasa saya masih optimis ada perbaikan-perbaikan pada masa yang akan datang.
Jadi dari sisi positifnya melanggengkan ini sebetulnya ada ya pada kita ya, kita bisa meneruskan ya spirit Ramadan ini.